Gepler Azatlyk radiosu. Erkeğiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 22. apreli, Kepte'nin Tuğuşen'in günü. Kegele Ustol ve Dünya Türkmenler programmalarımızı dinlemeye çağırıyor. O da olup Allah'ım razı rakıyımdan günün havarlarını dinle. Aşkıvatla tülen saat 9.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda soň kutiýärlikler diqqatyňyzy hödürleýär. Hitaýyň Sichuan prowinsiýasynda şeňbe güni ýüz beren ýer ýanmada ölen adamlaryň sanynyň adyndan 179 ýeteniligi habar berilýär. Maglumata görä bu tebigi helýäkçilikde 6700-den gowrak adam ýaralanypdyr. Rektor ölçeginde 6.16 bal bolan bu ýer ýanma Sichuan prowinsiýasynyň Lushan okrugynyňky daglyk ýerlerde ýer süýşgünini döredip transport ýollarynyň baglanmagyna, elektrik togunyň we mobil ara gatnaşyklarynyň kesilmegine sebäp boldy. Hitaýyň şu Sichuan prowinsiýasynda 2008-nji ýylyň maýynda ýüz beren 8 bal ýerlenmede 90 miň golay adam ölüpdi. Özünü Kavkaz emirligi diýip atlandyrýan we Orsiýetin Kavkaz regionuna hereket edýän ekstremistik topar özüniň Bostondaky partlamalara dahilli däldigini aýdyp ýeşenbi güni internet arkaly beýanat ýaýratdy. kavkazcenter.com internet saýt arkaly ýaýradan beýanatynda bu ekstremistik topar özüniň Birleşen Ştatlar we hatda Orsiýet bilen göreş alyp barmaýanlygyny nagtapdyr. Bu beýanatda Kavkaz emirligi hereketiniň lideri Doku Umarowyň parahadylata garşy hüjümleri gadagan edenligi aýdylýar. Bu wakalaryň fonunda ýeşenbe güni Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Bostondaky partlamalarda aýplanýan dowonlar Sarnaýewleriň ejeti Zübeýda Sarnaýewa öz ogullarynyň günäsizligini aýdyp, bu bolan wakany Birleşen Ştatlaryň häkimetleriniň gurnany işi diýip atlandyrdy. Ýeşenbe güni Hitaý Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň adam hukuklary boýunça görkezjilerini tankitläp hatawat ýaýratdy. Munyň öýde Hitaýyň häkimetleriniň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň anyň güni dünýä ýurtlarynyňky insan hukuklarynyň ýagdaýy barada ýaýradan hatawatyna bildiren reaksiýa töhükmünde alamatlandy. Hitaý öýdüniň taýýarlan göwrümli hatawatyny Birleşen Ştatlary öz Amerikan raýatlaryny işgalçylykly ýollar arkaly idaralamakda, aýal gyzlaryň we etnik adlyklaryň hukuklaryny kemsitmekde. Raýatlar yara ulanıp amala aşırıyan cenayetçiliklerine talavalayı kontrollü etmezlikte tankıytlaptır. Bundan aşarı Hatay'ın ayrıdan hatavatında Birleşen Ştatların Afganistan, Pakistan ve Yemenyalı yurtlarda geçiriyen harbi operasyaları arkalı bu yurtların rayetlerinin hukuklarını da güdük yağdayda bozyanını gaydılıyar. Ýeşenbi güni Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Chuck Hagel Israila tapara bardy. Ol Tel-Avivde eden çykyşynda Eýranyň ýadro programmasynyň Birleşen Ştatlara we Israila deň derejede howp awandyrýanyny nagtady. Chuck Hagelin bu sapary onuň şu ýylyň fevralynda gorunmak sekretary wezipetine bellenilýäri ýakyn günlere regionuna edýän ilkinji saparydyr. Ol ýerini Israila taparynyň barşynda bu ýurdun ýokary derejeli resmiýleri bilen Eýranyň ýadro programmasy we Syriýadaky konfliktler ýaly aralıp maslahatlaşar deyilip garaşylýar. Regiony edýän 6 günlük saparynyň dowamyna Chuck Hagel Saudi Arabistanyna we Birleşen Arap Emirliklerine de sapar eder. Ýeşenbi güni Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Syriýanyň oppozisiýon güýçlerine Birleşen Ştatlaryň ýene goşmaça 123 million dollarlyk harby bolmadyk ýardamlary berjekdigini aýtdy. John Kerry bu barada Türkiýanyň Istanbul şäherinde Syriýanyň oppozisiýon wekilleri bilen olary gollaýjy ýurtlaryň resmiýleriniň maslahatynyň ýa-da eden beýanatynda ma'lum etdi.
For the last several months we have steadily increased our non-lethal assistance to more than
Sonky bir näçeň dowamında biz harwy bolmadyk ýardamlary ýetirip artyryp onu 127 million dollardan hem gowrak möçüre ýetirdik. Şol ýardamyň netijesinde de häzir adyk we medisina ferişteleri berilýär. Şeýle hem durnukly hem de demokratik geljegiň düýbüni tutmaga çalyşýan yerli liderlere de ýardamlar berilýär. Deyip John Kerry belledi. Ýeşenbi güni bu barada eden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Syriýanyň dowlatlaryda ýylwatlandyrylýan 11 ýurdun Syriýada parahatçylykly geçiş prosesini ýola goýmak ugrunda tagallaý edýänliklerini nagtady. Şol wagtyň özünde de John Kerry Syriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň rejimini parahat ýaşaýjylara garşy ballistik raketalary ulanmakda aýplady. Istanbuldaky maslahatyň ýeli bilen Syriýanyň oppozisiýon milli kowalisiýasy hem özüniň islenlik görnüşdäki terror şäherleri tutan ýerlik bilen ret edýänligini etdiklerini ve özlerinin eye bolýan yaraglarının hoplu adamların eline düşmeyecektigini söz bergenligini ýetirdi. Siriýanyň oppozisiýasy şu çakaçyny özüniň halkara gollagçylaryny prezident Başar al-Asady häkimetden gidermek üçin sögüşýän oppozisiýon sögüşçilere düýüpli yara gollagçylaryny bermekligine çağırıp gelýär. Emma İstanbul'da geçirilen bu gedekki maslahatda da onların bu aradaki talapları yerine getirilmedi. Günvatar yurtları şeyle ağır yaraqların Siriyadaki konfliktleri hatta çunloşturmağının ya da radikal islamçıların eline düşmeğinin mümkünlüğünü aydıp muna huvatirlenme bildiriyerler. İstanbul'daki maslahatda Siriyanın opozisiyatı öz kollavçularını Başar al-Asad'ın harbi uyuşlarının raketa ammarlarını veyran etmek üçün hirurgik huva urgularını geçirmekliğe de çağırdı. Birleşen Milletler Uramasi Siriyada inni 2 yıl veri devam ediyen içerki konfliktlerin barışında cemi 70 milyon gowrak adamın öldürülendigini aýdýar. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olursa ýerlapdyk gatynda ýetirip